Lioka toko faroapolo. Indray andro, raha nampianatra ny olona teo amin'ny tempoly Jesosy, ka nitory ny filazantsara, dia nanatona ireo lehibe ny mpisorona sy mpanoradalàna ary ny loholona, ka niteny taminy hoe:
lazao aminay fa efa navy aiza no anaovanao izao zavatra izao, ary iza no nanome anao izany fahefana izany?
Dia namaly azy ireo Jesosy hoe:
izaho kosa mba anontany anareo zavatra iray lo koa lazao amiko. Ny batisan'ny Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona?
Dia nikiondoa izy ireo ka niteny hoe:
raha holazaintsika mantsy hoe avy tany an-danitra, dia ataony hoe nahoana no tsy nino azy ianareo? Fa raha holazaintsika kosa hoe avy tamin'ny olona, dia hitorabato antsika ny vahoaka rehetra, satria inoany ho mpaminany Jaona.
Dia namaly ireo fa tsy fantany izay niaviany, ary hoy Jesosy tamin'izy ireo:
izaho kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao.
Dia nilaza izao fanoharana izao tamin'ny olona izy:
nisy olona iray namboly tamin'ny tanimboaloboka, dia naofany tamin'ny olona mpiasa tany izany ka nandeha nitoetra ela tany an-tany lavitra izy. Rehefa tonga ny fotoanany vokatra, dia naniraka mpanompo akany amin'ireo mpiasa tany izy mba handray amin'ny vokatry ny tanimboaloboka. Fa nikapoka azy ireo mpiasa tany ka nampandeha azy tanampolo. Dia naniraka mpanompo iray koa izy, izay nokapohin'ireo mafy koa sady nalany baraka ka nampandehany ny tanampolo. Dia naniraka fanitelony izy, ary iny koa dia nataony naratra ka noroahiny. Dia hoy ny tompony tanimboaloboka: inona re no ataoko? Aniraka ny zanako malalako aho, angamba anaja azy izy ireo. Fa raha nahita azy ireo mpiasa tany, dia nikaondoka ny teny hoe: ity ny mpandova, andeha hovonoantsika io mba ho antsika ny lova. Dia namoaka azy tany ivelan'ny tanimboaloboka izy ireo ka namono azy. Ataon'ny tompon'ny tanimboaloboka ahoana moa izy ireo amin'izany? Ankany izy dia amono ireo mpiasa tany ireo ka omen'olon-kafa ny tanimboaloboka. Ary raha nahare izany ireo mpisorona sy mpanoradalàna ary loholona, dia niteny hoe: sanatria izany?
Fa Jesosy nijery azy ireo ka niteny hoe:
ahoana moa izao voasoratra izao? Ny vato izay nolavi ny mpanao trano, dia izany no efa tonga fehizoro. Izay rehetra potraka amin'izany vato izany dia ho torotoro, ary na iza na iza no ianjerany dia ho montsamontsana.
Ary tamin'izany ora izany dia nitady hisambotra azy ny mpanoradalàna sy ny lehiben'ny mpisorona, nefa natahotra ny olona izy ireo, satria fantany fa ho azy ireo no nilazany izany fanoharana izany. Nanara-maso an'i Jesosy izy ireo ka naniraka mpitsikilo, izay mody niseho marina mba hamandrika azy amin'ny teniny ka anolorany azy ho amin'ny hery sy ny fahefan'ny governora. Ary nanontany azy izy ireo hoe:
mpampianatro, fantatray fa miteny sy mampianatra marina ianao, ka tsy mizaha tavan'olona fa mampianatra marina ny lalàna an'Andriamanitra. Mety va raha mandovy vola etra ho an'ny Kaisara izahay satsia?
Fa Jesosy nahafantatra ny tetidratsiny ka niteny taminy hoe:
mampiseho denari iray amiko, aniza moa io sary sy soratra eo amin'io?
Hoy ireo:
any Kaisara.
Dia hoy Jesosy taminy:
aloavy ho an'ny Kaisara ary izay an'ny Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
Ary tsy sai ny tanana azy teo anatrehan'ny olona izany teny izany, sady gaga izy ireo no nifamaliny ka nangina. Ary ny sasany tamin'ny Saduseo, izay milaza fa tsy misy ny fitsanganany maty, dia nanatona ka nanontany azy hoe:
mpampianatro, i Mosesy dia nanoratra ho antsika hoe raha misy manana rahalahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahiny hampakatra andravehivavy ka hiteraka hamelo maso ny rahalahiny. Koa nisy fitomy rahalahy ary nampakabady ny zokony dia maty momba. Ny faharoa sy ny fahatelo koa dia nampakatra azy, ary tahaka izany avokoa no nataon'izy fitomy rahalahy, nefa maty momba avokoa izy. Ary farany dia maty koa ravehivavy. Koa amin'ny fitsanganana amin'ny maty ho vadin'iza moa ravehivavy? Fa samy efa nanambady azy avokoa izy fitomy rahalahy.
Ary hoy Jesosy taminy:
ny zanak'izao fiainana izao dia mampakabady sady avoaka ampakarina. Fa izay atao mendrika azo izany fiainana izany sy ny fitsanganana maty kosa dia tsy mba mampakabady na avoaka ampakarina. Ary tsy mety maty intsony izy fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Ary Mosesy aza dia nanambara teo amin'ilay teny milaza ny roa memy fa atsangana ny maty raha ny antso ny tompo hoe Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Fa tsy mba Andriamanitra ny maty izy fa an'ny velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra.
Ary hoy ny mpanoradalana sasany:
mpampianatro, marina izay nolazainao.
Fa tsy nisy sanona nytany azy na inona na inona intsony ireo, hoy Jesosy tamin'ireo:
nahoana no lazaina fa Kristy no zanak'i Davida? Nefa i Davida ihany no milaza eo amin'ny bokyn'ny Salamo hoe: ny tompo nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetra eo ankavanako ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran'ny tongotrao. Miantso azy hoe tompo izany i Davida. Koa ahoana ny mahazanany azy?
Raha mbola niheny ny olona rehetra dia hoy izy tamin'ny mpianany:
mitandremy ianareo amin'ny mpanoradalàna izay mazoto mandendeha miakanjoakanjo lava, ary teo arabain'ny olona eny an-tsena sady tia nitoerana eny aloha ao amin'ny sinagoga sy nitoerana aloha any amin'ny fanasana, ary mandany ny tranony mpitondra tena sy manao vavaka lava reny mba ho fisehoana ivelany. Ireo dia azo fanamelohana mafimafy kokoa.